klausies, skaties visā pasaulē.
Būv kompānijas konto būve piedāvā. Par dzīvi.
Umma da papka vigita va bene. Si tu la parla miez americano. Quando sa fa la mola sotto luna. Umma da venen cave di I love you. Papa l'americano. Parla miez americano quando sa fa l'amore sotto luna come da venen cave di I love you papà l'americano.
Konto būve piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Eiropas čempions rallycrossā Reinis Nitišs.
Nu ko, sveiks Reini, un uzreiz laikam jāsāk to, ka sezona jau pusē, kaut ko tu esi jau izdarījis pasaules čempionātā, ne?
Čau jā visiem. Droši vien sezona ir pusē un ir diezgan labs darbiņš padarīts. Ir tā kā pa kalniem, pa lejām visādi ir gan labi gājis, gan netika labi. Bet jā, droši vien tagad ir laiks, kad ir jāskatās uz nākamo sezonas daļu uz otru pusi, kur būs droši vien interesantāki notikumi, spraigākas cīņas, grūtākas un droši vien arī tie paši izšķirošie momenti.
Nu, šobrīd tu esi izmalis visu Eiropu ar šo sacensību seriālu, bet tagad priekšā. Kas tur ir? Kanāda, Argentīna, viss kaut kāds eksotiks.
Visādas eksotikas. Tās droši vien man pirmā reize, ka es dodos kaut kur ārpus Eiropas, tieši pasaules čempionātā, un visi droši vien būs tās pirmās sacīkstas ārpus Eiropas, kas būs pašas interesantākās. Un droši vien jā, tagad septītās sacīkstas, kas ir uzreiz pirmā pēc pussezonas ir Kanādā. Visi droši vien gatavojās, visi skatās uz priekšu un mēģinās sasniegt pēc iespējas augstākas rezultātus.
Nu, bet tur jau būtībā tie, tu nonāksit kā svešā kontinentā, citā vietā, bet apkārt būs tie paši sportisti, tas pats dienests tiesneši noteikti apkārt, ne? Plus
jā,
mīnus,
droši vien, kad būs tā pati tā apkārtējā tā kondīcija un visas tās emocijas, tās pašas, kas raisa tajā sacīkstēs, kas ir bijušas pirms tam, tas pats būs arī, protams, pēc tam.
Klam, pirmā dziesma, ko mēs naklausījāmies. Mino Speak Americano, kas tas tāds bija, kāpēc tu izvēlējies startam tādu?
Jā, interesanta dziesma, man 18 gada jubilējā Aigars Ubels, ilgstošais mehāniķis, kopā ar Uģi Traubergu uzdāvināja Žigulīti. Un Žigulīti, braucot, es ar viņu izbraucu Jēkapelī brīvdienā, sāka pašam patīk logi vaļā un uzlieku to dziesmu, viņu patīk un sajūtos, ka esmu ārzemēs un... Kaut kā man viņu piesaista un droši vien klausos arī citas dziesmas, bet tā ir tā, ka uzgriez un tad smaids sejā parādās un viss notiek un gribas aizstūrēt tālāk.
Klaubi, no 18. dzimšanas dienu žīvus tie nevarēja būt seni notikumi, ņemot vērā tavu jauno izskatu.
Jā, tas bija pagājušajā gadā decembrī un nav nemaz tik ilgi ziemā Žigulīti nebrauc, brauc tikai vasarā, tā lai tur nav rūsiņas un ir viņš man jāsaklabā un tā tiešām, manuprāt, ir liela vērtība.
Klau, bet nu tu esi kļuvis par Eiropas čempionu rallycrossā pat tajā vecumā, kad vēl ar mašīnu pieeja īsti nedrīkst braukt, ne?
Jā, bet mums ir tā, ka sacīkstēs mēs varam un mums ir slēgta teritorija, slēgta trase un tur mēs varam braukt un izpausties un parādīt visu, ko mēs mākam.
Nu, tas ir izdarīts un tagad šā brīža mērķis, tad pasaules čempionāts rallycrossā un varbūt tu vari atcerēties to laiku pirms sezonas sākuma, ko tev... komanda un treneri un visi apkārtie, ko prognozēja? Kāds bija tas tavs programmas līmenis šajā gadā? Ko sasniegt?
Katrā ziņā mērķis pirms sezonas bija top 12 un viņš arī vēl šobrīd nav mainījies. Mēs uzlikām tādu mērķi pirms sezonas un tad spriedām, ka sezonas vidū viņu mainīsim, bet droši vien tādu pašu mēs atstājam arī līdz sezonas beigām. Sākumā gāja labāk, tagad beigās uz otru pusi netik labi varbūt, un ne par velti mēs uzlikām top 12, jo komandas bosi zināja, ka nebūs viegli un ies smagi un visi būs arvien labāki kādā brīdī, tāpēc top 12 mums ir mērķis, ja mēs viņu sasniedzam, tad mēs mērķi esam sasnieguši un piepildījuši, ja mēs esam finišējuši augstāk, tad tas nozīmē, ka tas mums ir papildus bonus. Droši vien pagaidām esmu bijis visur virs top 12 un ir tie rezultāti diezgan labi.
Nu jā, bet mēs kā skatītāji, zinu, publika nežēlīgi. Mēs esam pieraduši, ka Rēnis mūžīgi brauc finālā, mēs pat nepamanam, ka tur pirms tam bija daudz vairāk čaļu, kuri netika finālā. Cik apmēram atbrauc to sportistus uz vienu posmu, kuri netika 12.
Jā, šogad Zviedrijas čempionātā, Zviedrijas posmā bija visvairāk dalībnieki, bija 38. Tas nozīmē...
Oho.
Un tas nozīmē, uz katru sacīksti brauc virs 30 katrā ziņā, un ir tā, ka viņi mainās, kopā mēs esam varbūt 60, kas ir piedalījušies vispār pasaules čempionātā. Un ja es ņemot vērā, ka vēl 30, cik dalībnieki paliek aiz manis, droši vien, ka tu no malas nevar saskatīt, un to nemaz nepievērstam uzmanību, bet grib pēc iespējas augstākus rezultātus, grib tikai uzvaru. Manuprāt, ka tas ir ļoti labi. Es apstos, ka man ir pirmā sezona, ir bijušas tikai 6 sacīkstes dzīvē ar superkāru auto, un vēl, ja ņem kopvērtējumu, tad vēl 38 ir aiz manis, tad tas nozīmē, ka es esmu priecīgs, un tas dod man motivāciju būt labākam un trenēties un sasniegt augstākus rezultātus.
Nu jā, jo tajā televizorā to skatoties, neviens jau nerāda tos vairākus desmit raudošo vīriešu, kur ierodas mājās, netikuši finālā.
Jā, droši.
Tur rāda tikai tos līderus.
Tagad Beļģijas sacīkstēs ar netiku finālā, un man televīzijā rādīja ļoti maz. Tas nozīmē, ja grib atspoguļot un redzēt sevi televīzijā, tad ir jābrauc pa priekšu, ir jāspēj tie pedālīši ātri un jādomā ar galvu tā, lai viss būtu labi.
Nu, un tas plāns bija tad sezonas garumā noturēties šajā finālistu pulkā, un kaut kā jau pašā sākumā aizgāja labāk nekā plāno, ja bija tomēr doma, ka reizēm būs pirmais trīnieks, un tad skatīsimies.
Pirmais trīnieks nebija
tas
vispār plānos,
pāri
tas bija pāri, bija top 12, tas nozīmē, ka katru sacīkstu iekļūt pusfinālā, bet 4 no 6 esam tikuši arī finālā. Un tā pirmā tā uzvara un arī tās divas trešās vietas, tā pati ceturtā, viņas nebija plānotas. Un, ja mēs atskatāmies uz pagājušo gadu, kad skatījos, kā brauc malc tie superkāri, visi lielie vīri, tad nebija ienācis prātā, ka es varētu būt starp viņiem, cīnīties ar viņiem un kādā sacīkstē pat būt labāks.
Varbūt tiem, kas par rallycross nav interesējušies, tā lai iezīmētu to, to, kas saka, to spēles laukumu. Cik tai mašīnai ir jauda?
Jā, mašīnai jauda ir 600 zirgspēki. Ir 850 Nm.
Paldies.
2,2 sekundes līdz 100 km stundā. Tas varētu kaut kas neticams. Ir laba saķera formulai arī. Formula 1 arī ir apmēram tas pats. Tā kā līdz 100 km stundā mēs esam līdzīgi un... Ir, jā, sevišu pakāpju sekvenciāla ātruma kārbu, kad mēs varam slēgt tikai uz sevi un atpakaļ. Tā kā, jā, tiešām neticami ātri automobīļi. Un,
tad 650 zirgspēki un
850
Newton un 2,2 sekundes līdz 100 pa savas asfalt, ne?
Jā. Droši vien, ka tie ir...
Tas ir ārprāts, tas ir vienkārši ārprāts.
Tas ir ļoti ātri, ļoti ātri. Un, ja salīdzinu es ar Super 1600 mašīnīti, ar ko es braucu pagājušajā, tad viss notiek divas, trīs reizes ātrāk. Varbūt aprilaika ir līdzīga, vai arī tā priekšpiedziņas automašīna ir 3 sekundes lēnāka aplī, bet tie uzrāvieni, tā dinamika, bremzēšana, tas ir kaut kas tas, ko nevar izstāstīt, tas ir jāsajūt pašam, un tas ir tas, kas man patīk, un kas rada tā gandarījuma, tās emocijas.
Klā, un nopēm ātrākajā vietā trasē, cik ir ātrums?
Droši vien, kad... Piektais posms Zviedrijā bija 170 km stundā.
Tur būtu kā lejā līkums tāds rampa.
Un tad nelielā sānslīdē pie 170 km stundā, un tas bija tas, kas man īsti nepadevās, ko es nevarēju izbraukt tajā trasē, bet ātrums tāds bija. Nav mazs.
Sāniski uz 170 ar 600 zirgspēkiem. Ka labi, nu taču tās iespējas trenēties ar to šausmīgi jaudīgo un smalko tehniku nav tā, ka tu var gāzēt starp gonkām, cik tu gribi. Un...
Nav, pirmkārt, tas ir ļoti dārgi. Otrkārt, automašīnām ir resurss, ir ļoti mazs resurss. Mums ir 3 motori uz sezonu vispār, kas mums ir atļauti. Bet pateicoties mūsu komandas profesionālitātei, man ar komandas biedru ir viens testa auto uz abiem. Tas nozīmē, ka pirms sezonas un sezonas sākumā mēs trenējāmies ļoti daudz. Mēs braucām uz ārvalstīm, kur ir rallycrossa trases, tur, kur būs sacensības, trenējāmies, un iespējams tāpēc arī varbūt tajos pirmajos, trijos, četros posmos man tie rezultāti bija augstāki. Šobrīd visi ir daudz maz vienādā līmenī, visi ir braukuši sacensības un tā kā varbūt teikt, ka panākuši mūs. Un tad tagad jau atliek veiksme, kaut kā pieredze niansēs un pieredze visādās situācijās un ātra reaģēšana, izlemšana, ko darīt, un tas ir tas, no kā tagad atšķirās rezultāts.
Nu, es domāju tā, ka mēs varētu rezumēt to, ka ja tie pārējie komandu dalībnieki tagad ir pierāvuši jūsu komandai klāt ar visiem regulējumiem un kādiem gājieniem, tad būtībā tava komanda ir šobrīd atrāvusies nežēlīgi vairāk ar to, ka tev ir 6 vai 600 reizes lielāka pieredze nekā pavasarī. Ja tu nezināji neko, tagad tu zini jau 6 gongus.
Es nezināju tiešām neko, un tā arī pirmā sacīkst bija kaut kāds pārsteigums man trešā vieta uzreiz, un tas visiem bija pārsteigums, un pēc tās sacīkst neviens man neņēma vērā, tāpēc, ka varbūt sakrišana, varbūt tur paveicās un viss kaut kas, bet šobrīd es pats jūtu, kā es attīstos, tā pieredze nāk, bet tāpat laikā es arī jūtu, cik daudz viņas pietrūkst līdz top braucējiem. Es varbūt šobrīd esmu top, bet man ļoti daudz kur augt. Man patīk braukt taisni, tīri un varbūt pa kartingu trasi vai pa asfaltu cegumiem, bet tur, kur ir vairāk jāriskē, kur ir tehniskākas tās trajektorijas, tehniskāka līkuma, tas pie tā man ir jāpiestrādā. Un mums arī ir plāns, kā mēs pie tā piestrādāsim ar komandas īpašnieku, un tas ir tas, kas mums jāattīsta, lai mēs būtu ātri visās trasēs.
Tev nākamā muzikāla izvēle – Gustavo. Kāpēc tas?
Jā, tur dziesmā ir stipri vārdi, un es arī klausos to dziesmu pirms braucieniem. Un tur ir tādi vārdi, kā celsim augstāk rokas. Celsim augstāk
līmeni, nevis rokas.
Jā, celsim augstāk līmeni, nevis rokas. Un arī dziesmas pašā sākumā ir iesaistīts tas, ar ko es nodarbojos. Un tur gāze, bremze un sajūks un tā tālāk. Tā kā.
Labs ir, lai skan.
Please God. bremzējam, bremzējam, tagad spiešam sajūta. Sajūta, lai ķert sajūta, ātrums pamatīgs, ne, ka tūlīt sametīs. Bet varu palaist arī rokas vaļā, ja man tīk, jo jūtos absolūti droši. Gars ir atkal moši, krāsts atkal košs, un tikai pāris noši. Gājienu vēl te prasās, lai raksturot prāts, kas kaut arvien asāks. Ticu sev un tev arī tā kā astronauti. Kaut priekšā nezinām krastu daudz. Un jau mirkli nav redzam savu stiklu nieku. Mēs šnigli varam ieslēgt miglinieku. Bet tikpat labi varam arī iet kājā. Ne pirmo gadu jau pa šīm vietām slājam. Varēsiet tāds svarbums iekārt vienalga. Cik strabīts desmitniekā. Un skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi išteks tāpēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr visināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas dīkstā vai aizauj. Drosme, paliek šeit kā akmenī kalta. Izsliens pilna augumā, te tik stalti. Un tas ir manāms manis paustās mīnā. Varbūt tāpēc par mums daudz brīnās. Cik šeit viss notiek ātri, cik daudz gaišu prāti. Un tradīcija krāt, laikam daudz bija klāt. Tai brīdi, kad izbruka sīmanim. Celsim augstāk nevis rokas, bet līmeni. Lai no šiem vārdu pilieniem ir darba jūra. Lai tie ir kā pamats, lai kā armatūra. Tur mūs viss kopā un tur cieši. Lai pārliecību vieš un mēs varam teikt bieži. Un skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi išteks tāpēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas dīkstā vai aizauj. Gris vētras klusums bija, jau tas sacīt pieras. Iekšā kaut kas uzjundī, bet acīs miers. Jo tas pamana gala mērķi siluet. Es it kā pakustos, bet tikai kādu milimetru. Mirkli stāv, lai atcerētos katru. Katru sīkumu, kas aizdīs ar šo skatu. Stāv prieka pilns absolūtā mierā. Jo šis skats man vēlreiz pierās. Skaidrs zināms ir mērķis un mēs uz to ejam. Mūsu soļi išteks tāpēc, kas gadās pa ceļam. Vārdi māc, bet vienmēr bija zināms, ka piemēri aizrauj. Tad būsim kā piemērs mēs tiem, kas dīkstā vai aizauj.
Būvkompānijas konto būve piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Eiropas čempions rallycrossā Reinis Nitišs.
Nu ko, labi, tad Gustavo mūs ir nedaudz samotivējis, un laikam šis gabals tiešām daudziem sportistiem liek saņemties un darīt kaut ko vairāk. Kā ir ar tevi pirms starta? Tev vajag tā sadusmot, pamodināt, vai tu esi fokusēts un mierīgs?
Es, manuprāt, esmu fokusēts un mierīgs, bet īsti es nevaru pastāstīt, kā es gatavojos tam. Citreiz es citreiz pirms braucēna izdzeru 5 kafijas, tas varbūt kaut kā man palīdz. Bet nav tā, ka es skrienu, trenējos, tur atspiežos un tā uzdzenu savu asamu, bet man patīk pirms starta mierīgam būt, koncentrēties uz tām saucamajām starta lampām, lai varētu ātri aizvadīt visu braucienu no starta līdz finišam. Grūti pateikt citi akāli komandas biedrs vai tas pats Kens Bloks tur boksējās ar treneriem pirms starta. Tas katram ir dažāds un katrs droši vien ir atradis savu pareizāko un to, kas viņam ir visvairāk piemērots.
Nu, un tu pieminēji to Kenu Bloku un būtībā YouTube zvaigzni. Ja tagad kāds ierakstītu vienkārši Google Gymkhana un Kens Bloks, tur miljonu skatījumi un zaļas kēdes un milzīgs žoklis parādītu uz kadrā, ne?
Ar amerikāņu karogu zobos.
jā, un nu, tas tomēr ir cilvēks, kuru mēs pazīst gan Ķīnā, gan Latiņamerikā. Un tu viņam tik priekšā, nu, tu stāvies pjedestālā augstāk par viņu.
Jā, Norvēģijas sacīkstes tiešām ir palikusi atmiņā un pēc tās sacīkstes es sapratis, ja grib uzvarēt pasaules čempionātā posmā, tad visas tā nedēļas nogala, visi priekšbraucieni, pusfināls, fināls ir jāizvada tiešām perfekti, bez kļūdām. Man varbūt bija viena kļūda, bet ar to pietik, lai es būtu priekšā gan Pēteram Solbergam, gan Kenam Blokam. Droši vien tas varēja būt pats labākais godu piedestāls, kādu es varēju vēlēties. Divi zvaigžņu piloti stāvēja drusku zemāk par mani uz otro, trešā pakāpiena. Tajā sacīkstē vairs augstāk un meistarīgāk un zināmāk pasaules klases braudzēja nebija. bija milzīgas emocijas, bija prieks un asaras un viss kaut kas bija tiešām tāds sacīgs, kas ir palikusi atmiņā.
Nu, jā, no tiem, kas tur startē, būtībā grūti nokomplektēt vēl svarīgāku piedestālais tevis. Nav tur nevienmēr. Tie bija nopietnākie vīri.
Tie bija viszināmākie, visnopietnākie. Un arī Pēters tagad ir pārņēmis manu tā kā līdera pozīciju pasaules čempionātā. Kens Bloks bija atbraucis uz vienu sacīkstu, bet būs vēl uz divām vai trijām. Tad redzēsim, viss vēl ir priekšā, un es ceru, ka tas nebija pēdējais tāds piedestāls.
Un cik var redzēt tajos video materiālos izteiklis, Pēters Solbergs tā diezgan labvēlīgi par tevi izturējās. Tā kā tā respektu kā pret konkurentu, bet tā tādu...
Mums ir ļoti labas attiecības savā starpā. Man patīk, ka viņš tā arī ir vienkāršs, un mēs parunājam un tur visādas tur smiekliņas un tāds, kā lai saka, prikaliņas pamētājam. Un arī viņš vienmēr izsaka, ka esmu labs braucējs un bet īstenībā es varētu mācīties no viņa. Viņam ir, tā kā es man pēdējā sacīkste tikai sanāca, kur es saskrējos ar Henningu Solbergu. Līdz tam man patīk braukt mierīgi, bez avārijām nesist, nevienu nestumt. Un tas ir tas, ko ciena pārējā braucēja. Ja kāds Pēteram ir iebraucis sānos tā, ka viņš ir dusmīgs un mašīna ir salauzta, tad nākamajā sacīkstē viņš atriepsies. Bet tā vairāk ir visa tā saucamā spēlītas tajā pasaules čempionātā, bez kurām nevar iztikt.
Nu, tāda psiholoģiskā cīņas, lai savu vietu iekarotu, ne?
Jā, arī, un tas ir diezgan svarīgi braucējiem, jo, ja tu domā, ka, tagad viņš man sitīs, un kā man tur pirmajā līkumā darīt, lai viņš tur nesasista, tu sastresojies īstenībā, viņš nesit, bet tu pats sateizi kļūdzes, un tad nesanāk labi.
Un šīta pēdējā diezgan lielā tā avārija, kas sanāca, ka jūs apdzīvot to Solberga brāli saskrējāties, ko tur tiesneši beigās nolēma, kas tas bija?
Ne, kas tas nebija.
Nebija tā kā viens vainīgs vai otrs, tāpēc sacensīm?
Es godīgi viņu neredzēju, man komandas, tas saucamais, tas, kas runā man par radio, viņš man nepateica, ka viņš nāk no Džokera ārā. No otras puses viņš bija Džokerī, viņam bija tā kā jādod ceļš, bet sacīkš incidents, es varētu teikt. Abi daudz maz vajadzīgi, vainīgi, un... Nē, es aizgāju atvainoties, un mēs aprunājāmies, un tad nākamajā dienā jau vairs tās dusmas bija pārgājušas.
Bija jau bilde Facebookā, bet jūs mājās.
Bija bilde, un tagad esam atkal draugi.
Jūs tā padomājat, tu nāci tajā līkumā, tā kā tev sacensībās jābrauc, tev nu nekādi nevar būt, ne simdaļu atlaides, tev ir jābrauc ar pilnu.
Man ir jābrauc, un tāpat laikā, ja es arī viņu ieraudzītu pēdējā brīdī, ja es pie tā ātruma, pie tās sānslīdes, es mašīnu es nevaru apturēt. Es varu varbūt minimāli samazināt ātrumu, bet tas nemainītu kontaktu un sekas.
Nu, tur būtu jau pietika būt starpībai vienam vai otram kaut kādi 2-3 metri, lai jūs pat nesaskrietos.
Jā,
tur...
tās ir divas sekundes desmitdaļas, un tur ļoti maz vajag, lai izbrauktu priekšā. Varētu teikt, ka neveiksmīga situācija, un arī citos braucienos tā vieta bija tāda, saukt, triki priekš pārējiem braucējiem, bet tā kā vairāk paveicās, visi aizbrauca, un mēs bijām vienīgie, kas uztaisīja tāds cirkus.
Nu, bet pēc tā cirka, cik bija laiks līdz nākamajam hītam?
Tā bija pirmā diena, un viņa beidzās pēc otrā brauciena, tas nozīmē, ka mums bija vajadzēja sagatavot mehāniķiem mašīnu uz nākamo dienu.
Tad pa vienu to nakti viņa spēja saskrojot apakaļ visu avāriju.
Es nezinu, kā es viņiem varu pateikt paldies, bet viņi izdarīja milzīgu darbu, un tiešām līdz 4 naktī skrūvēja auto. Tur bija vēl nianses, ko mainīja manai automašīnai, lai mēs būtu labāki, lai mēs varētu nākamajā dienā pabraukt ātrāk. Bet tur arī bija daudz ko sataisīt, bija daudz salauztās detaļas, un es piecēlos 3 naktī, es dzirdēju, kā viss vēl rūc, tur pistolis skan, un ka viss tur skrūvējās, un viss tur runājās, tā kā tiešām cieņu.
Nu, bet pēc tāds avārijas, kā tu savācies, kā tev gāja pēc tam?
Pēc tam, jā, es savācos, bija tur drusku jāpastūrē pa labi, pa kreisi, lai paliktu taisni. Jūtu, ka es vairs nevaru aizbraukt līdz finišam un tad nobraucu malā un tad mani tūt saucam to mašīnī diviem ragiem pacēlu uzlika uz evakuātoru un aizbraucu.
Un, nu, tagad veču saskrūvēja, viss kārtība mašīna, bet nebija pašam iekšā tāds, ko lai tagad brauc, ka nav atkal šāda situācija, nebija bailes?
Nē, es izanalizēju kļūdas, es pats ar komandu un sapratu, ko es darīju nepareizi, kas ir jādara nākamreiz, lai tā nenotiktu un uzreiz pirmajā treniņā svētdien jau biju otrais ātrākais. Un arī pirmo braucienu, trešo hītu es uzvarēju, tā kā...
Tad pēc tā krēša nākamajā braucienā tu vinēji?
Es uzvarēju, jā, viss absolūti.
Viss kārtībā.
Viss kārtībā, un tas man bija ļoti svarīgs brauciens, lai es vispār tiktu pusfinālā un gūtu kopvērtējumā punktus. Tā iekšējā tā varība, un kad var pabraukt, un ka tādas nelēmas un tādas nesakritības vairs nenotiks, tad kaut kā atgriezās manī un aizbrauc un varēja pabraukt. Un...
Man tā vērojot to visu no mala šķita, ka to ļoti, ļoti kaut kā tā rūpīgi izturies par to tehniku. Jebkurš čalis vinējot posmu, nu noteikti sagriezt kaut kāds saulītis. Tu tā iebrauc, un man tev nostrādā galvā, ko teiks mehāniņi, labāk nespolēšu, ne?
Katrā ziņā tas ir dārgi. Es esmu dzirdējis, cik tas izmaksā viņiem uzgriezt divas, trīs saulītes.
Bet tu par to iedomājies pēc uzvaras, ka es tu neuzgriezt tās saulītes?
Es iedomājos. Nu, ne, tur var teikt, ka es to darīju pirmo reizi un man īsti nesanāca. Tā atruna ir tā, ka es apgriezos speciāli pret braukšanas virsienu, lai redzētu, kas aiz manis finišēja. Bet man nesanāca un tas varbūt ir tas, pie kā vajadzētu piestrādāt. Bet droši vien visi atcerās to uzvaru, nevis to, kā man nesanāca uzgriezt saulīti.
Jums, ka Čels, kurš vinnē visu pasaules čempionātā, nu nemā griezt saulīti, vispār neliekas to nezinis. Būtībā nav svarīgi, ne?
Jāmācās, ir vēl kur augt.
Nu, bet tās var griezt varbūt sezonas beigās, kad tā mašīna vairs nav tik vajadzīga.
Arī, jo... Ja tur tā, kā lai saka, no sirds uzgrieztās saulītes, tad tur pēc tam ir jāpārbauda, ir jāmaina turbīnas un tur diezgan daudz, kas ir jādara.
Nu, mehāniķi pēc tam rauda.
Pēc tam, jā, un arī motorinženieri nav laimīgi un ir jāatvainojās viņa.
Labāk izlaistīt šampani, kā salost mašīnu.
Arī, lētāk.
Jā, nu ko, nākamā tā muzikālā izvēle bija The Champions. Nu, tā nav dziesma, kas esi noklausījies vairāk pa visam dzīvē?
Nē, īstenībā ar šo dziesmu ir tā. Pagājušā gada atmiņas palikušas visas spilgtāk prātā. Austrijas posmā izcīnīju čempionu titulu Super 1600 klasē un iebraucot boksos, satiekot visus mehāniķus, vakarā bija ballīte un komanda uzlika šo dziesmu. Un viņiem bija vārdi tādi, viņi dziedāja. Man galvenais konkurents bija Ulriks Lindemans no Dānijas un viņš palika aiz manis, bet es ar viņu cīnījos par čempionu titulu. Un tad viņi uzlika to dziesmu un viņi dziedāja We are the champions, no time for Lindemann. Tas varbūt tādā ziņā varbūt tā nav forši un tā nesmuki, bet tas bija tas, ko viņi darīja un tas man ir palicis tā prātā un tāpēc arī ir šī dziesma.
Tu, kamēr dziesma skan, tavai līdzu tie var dziedāt tā kā tāpat kā toreiz. But it's been no bed of roses.
Kompānijas konto būve piedāvā. Pirmdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Eiropas čempions rallycrossā Reinis Nitišs.
Nu, ko, Reini, šobrīd tu esi Eiropas čempions rallycrossā un pasaules čempionāta dalībnieks ar lielām potenciām un sezonas vidū tu šobrīd esi otrais, bet... Kā tas viss sākās? Cik sen tu esi autosportā un ar ko tu sāki?
Autosportu sāku savas gaitas ar kartingu 6 gadu vecumā un man tētis neprasīja, man nepatīk, bet mēs bijām 3 puiši no Jēkabpils, es Mārtiņš Lapiņš, kas vēl joprojām brauc un Jānis Kāņš, kas ir pagājis malā. Mums neprasīja, mums nepatīk, aizveda, iesēdināja. Es atceros tikai to, ka pirmajās sacīkstēs Jelgavā aizcīnīja 3. vietu. Tas varbūt man bija kaut kāds liels notikums, kas man deva papildus emocijas, papildus spēku, lai es varētu turpināt un nepadoties. Un šobrīd esam tik tālu nonākuši. 10 gadus aizvadīju kartingā profesionālā līmenī, tā var teikt. Guvu gan Latvijas, gan Baltijas čempionu tituls. Šobrīd jau 3. gadu esmu lielajā autosportā.
Un, nu labi, tev sākumā iesēdināja, tur viss baigi rūts un kratās, un, un lika brauk, kurā brīdī tu pieķēri sev, ka, o, forši, tas ir tas, ko es darīšu.
Īstenībā neatceros, neatceros, tie gadi skrēja, un tas bija mans uzdevums, un man droši vien, ka patika. Man viss tas patika, un visu tā, tā var teikt, ka tā uzkraušanās, tā aizbraukšana uz sacīkstēm, tā telts uzstādīšana, viss tas pasākums, ka vakarā beidzas sacensībās, tad tur uzcep gaļiņu, un ka visa tā atmosfēra patika, un arī tas adrenalīns, ko es guvu braucot, tas man patika, un īsti nevar, nevar saprast, kurā brīdī es sapratu, o, to es darīšu.
Un nu, tavs tēvs arī brauca autokrosā, un, un kad tu biji maziņš, tu braukāji viņam līdz atzinājumā, skaties, kā viņam iet?
Jā, ir daudz bildes, es maz atceros īstenībā, bet tad arī autotrekā viņš brauca, tur es biju stipri daudz iekšā. Man patika sekoja, un varbūt tā kā viņš tagad pārdzīvo par mani, tā es pārdzīvoju par viņu, kad bija mazāks.
Nu, cilvēks dzīve aug, iet uz priekšu, un tu šobrīd es nonācu tajā sfērā autosportā un tajā līmenī, kur neviens no Latvijas nav bijis. Vai tēvs tev vēl spēja šobrīd dot kādu padomus?
Jā, viennozīmīgi, viennozīmīgi spēja, un, un no trases malas ir, ir dažreiz vieglāk ieraudzīt, ko tu dari nepareizi vai ko vajag darīt pareizāk. Viņš ļoti daudz saprot no tehniskā viedokļa. Viņš var arī pamācīt varbūt ne tikai mehāniķus, bet ar komandas to saucamo galvu apspriesties, ko varbūt vajag mašīnai uzlabot, lai būtu labāk. Tā kā, jā, viennozīmīgi var uzklausīt, un, un ir Latvijā vēl cilvēki, ko, kas vēl joprojām var pamācīt. Nav tā, ka es tagad pārāks par visiem, un, un man vairs nav kur augt.
Bet, nu, tu šobrīd tik un tā esi ticis tālāk par jebkuru, kurš Latvijā kaut ko ir mēģinājis, bet, nu, tāds tituls kā Eiropas čempions vēl laikam viens Latvijā ir, ja?
Eiropas čempions.
Nu, jā, autosportā, nu.
Autosportā sauklis ir radies Latvijas Eiropas čempions, un manuprāt, ka Traubergs.
Jā, Uģis Traubergs. Uģis Traubergs arī, arī ir Eiropas čempions autokrosā, un tad, nu, būtībā, nu, viņš nav braucis pasaules čempionātā, viņš tur nekas vairāk kā, kā Eiropas čempionāts nebija, bet tu esi trāpījis pirmajā sezonā pasaules čempionātā rallycrossā, ne?
Jā, šogad ir vispār rallycrossam. No Eiropas rallycross čempionāta viņš ir pārgājis statusā pasaules rallycross čempionāts, un, un tas bija tas varbūt, uz ko mēs gājām pagājuši gadu. Mums daudz teica un daudz mēģināja atrunāt, ka vajag pieredzes uzkrāšanai pabraukt vēl ar super 1600 mašīnīti vēl divi gadi vismaz, lai tie gadi paiet, lai saprot, lai pierod pie tā ātruma visiem kontaktiem, bet, bet manuprāt, ka mēs esam īstajā brīdī, īstajā vietā. Nav tā, ka nevar pabraukt. Ir, ir ļoti laba komanda mums, un esam tajā pirmajā gadā pasaules rallycross čempionātā.
Latvieši mūžīgi kaut kā labi sanāk, tad veidojas kāds jauns sporta veids. Nu, ka radās bobslejs, latvieši brauc par priekšu, tad radās BMX, latvieši atkal brauc par priekšu un joprojām. Tagad radās jauns līmenis rallycrossā pasaules čempionāts, un atkal mūsēji tiek kaut kā pasaules līmenī.
Jā, interesanti, manuprāt. Manuprāt, latvieši ir tāda tauta, kas, kas var izdarīt visu, ja grib, ja ir, ir tas tā motivācija, un mēs, manuprāt, esam sasnieguši daudz Latviju, tik maz valsts, un, un viņi ir tālu, un šobrīd domāju, ka viņi zina daudzi.
Un kā ir ar pilsētu, no kuras tu nāc, ar Jēkabpili? Tur ir daudz jaudīgu cilvēku?
Jā, ir, ir daudz jaudīgu cilvēku, un, un tiešām ir gan mākslinieki, gan, gan sportisti, viss kaut kas ir, un ir prieks, ka es nāku no Jēkabpils, un, un jā.
Un kā šobrīd noejot Jēkabpilī pa ielu? Dzirdi kaut kāds repliks, kaut ko pazīst tev pa gabalu?
Droši vien, ka varbūt pazīst, zina mani, mani zina varbūt vairāk nekā es, bet, bet es ar visiem, ja mani sveicinu, es pasveicinu, un ar visiem man nav problēmas aprunāties un, un parunāt un pastāstīt, kā man iet. Ir liels prieks, ka nākot pretī kāds uzsmaida vai pienāk klāt un pasaka malacis, un tas dod papildus tādu iekšēju varību vai motivāciju, ka tu redzi, ka tev ir prieks censties, tu centies, un cilvēkiem tas patīk, un, un rada emocijas, un tā kā tas viss saistīts, manuprāt, kopā.
Es biju Jēkabpilī skolā, kur tu mācījies, un skolā teicu, tu esot bijis diezgan tāds čaklas skolnieks un prātīgs, kas parasti gan šīk tā dūburi ir nemācās.
Droši vien šobrīd ir jāsaka paldies ģimenei, vecākiem, un kas man lika mācīties, kas man norādīja to, ka bez skolas nekas nebūs. Un ir arī bijis gadījums, ka es dēļ skolas, dēļ sliktām atzīmēm neizbraucu uz sacensībām.
Ā, un kas tad to tā nolēma?
Droši vien, ka tēļ tā nolēma, un tā arī bija. Nebija tā, ka labi, labi, es labošos, un tad aizbraucu. Tur bija vienkārši pasties savas atzīmes, nebrauks, un, un pēc tā gadījuma es sapratu, ka ka tas ir mans darbs, ka man pret to ir jātiecās nopietni, nevar tā ļaļaļatara, bet jā, es centos, man, es nestrīdējos ar skolotājām, man skolotāji parasti bija labākie draugi, jo bieži no viņiem īstenībā kaut ko vajadzēja. To grūti saprast, bet nāk laiks un tad es aizvēju tagad, es par viņiem varu parunāt, atcerēties. Droši vien biju arī citreiz slikts un darīju blēņas un tā tālāk, bet tas piederās pie lietas.
Tad tomēr var apvienot sekmīgas mācības skolā ar ļoti profesionālu autosportistu karjeru?
Var. Šobrīd ir tā, ka pirmais gads es jūtu, ka tiešām tas autosports ir aizgājis profesionālā līmenī un tai skolai paliek mazāk laika, bet vēl joprojām es saprotu, ka tas man ir svarīgi. Es nezinu, cik ilgi es dzīvē braukšu, cik ilgi es būšu sportists un vai kādreiz dzīvēs ar to pelnīšu naudu. Tā kā, ja man vienā brīdī man karjera var beigties un tad atliek tikai būt izglītotam intelektuālam un iet kaut kur strādāt, mācīties, un ja tu būsi izmācījies, tad droši vien, ka to arī varēsi tā kā nākotnē piepildīt.
Nu, šobrīd tev ir 18 gadu, un ko tu mācies pašlaik?
Es mācos Rīgas valsts tehnikumā par automehāniķi. Droši vien tas tāpēc, lai saprastu, kā, ar ko, kas ir tas, kas man velk uz priekšu tik ātri, un kā man viss strādā zem automašīnas kapeta.
Un tu šobrīd ar mehāniķiem, kur ir komandā, spēj sarunāties kā līdzīgs, un spēj var viņam izstāstīt, ko tur paregulēt uz kuru pusi?
Droši man pagaidām uzdevums, un tas ir tas, kas man ir jāprot, man ir jāpastrasta, kā man mašīna uzvedās trasē. Vai man slīd priekša, vai izslīd pakaļa, vai motors neceļ aiz līkumu, vai startā tur mašīna motors nenogurst. Visas nienas man ir jāpastāsta, un man tas ir jāmāk. Man nav viņiem jāpastāsta, man tagad vajag salikt automašīnai priekšu drusku šaurāku, vai ir aizmuguri platāku, un tur leņķi pagriež šitā un tā. Tas ir tas, ko viņi izanalizē, un man uzdevums ir pastāstīt, kā man auto uzvedās trasē. Un es domāju, ka arī pats Peters Solbergs, droši, varbūt ar viņa pieredzi viņš zina, bet 98% no braudzējiem pasaules rallycross čempionātā var pateikt tikai, ko vajag, un tad
viņi var pateikt, kāda ir sajūta, nevis ko skrūvē.
Kāda ir sajūta, jā. Un tad komanda pēc tevis izstāstītā domā un analizē, un viņi zina, kas ir jāizdara, lai būtu labāk, un lai tev patiktu viss kārt labāk.
Un arī pēc tiem video spriežot, liekas, ka tas Pēters Solbergs ir, nu, cīnītājs līdz pēdējiem. Viņš vēl vienā brīdī mēģināja ar kaut sniega lāpstu saremot mašīnu un nepadevās nepako.
Liels šovs, tas droši vien, ka bija pirmais, un tas ir tas, kas cilvēkiem patīk. Tā visi nevar, viņi nepar velti, viņš ir Pēters Hollywooda Solbergs. Bet tāpat laikā viņš arī saremontēja.
Viņš
tika uz starta, viņš izcīnīja mazus, bet svarīgus punktus kofertēmā.
Tieši tik viņš tagad tev ar divi priekšā?
Nē, drusiņi mazāk, bet
ir vienā, priekšā. Kaut ko
bet, jā, kaut vai drusiņi, un tas ir svarīgi. Tas ir svarīgi, jo gada beigās tas viens punkts var izšķirties. Bet manuprāt, ka tas vairāk bija šovam.
Nu, tomēr visu televīzija bija ko rādīt, kamēr nekas nenotika.
Bija ko rādīt, un tad cilvēki...
Viņš lec uz jumtu un spēra kājām.
Tas ir tas, ko cilvēki atcerās. Tas ir tas, kas ir vajadzīgs televīzijai.
Bet tu teici, Pēters Hollywood Solbergs, viņam arī tādi iesādojas, ka viņš tādies natartīvi uzvedās?
Jā, bet ja salīdzinu pagājušo gadu un šogad, tad viņš ir mierīgāks, viņš ir sapratis, ka visi posmi ir jāfinišē, lai cīnītos. Pagājušajā gadā viņam bija tikai šovs. Šogad viņš ir, es teiktu, stiprākais konkurents visiem. Vispār tas pasaules rallycross čempionāts ir bijuši 6 posmi, 6 dažādi uzvarētāji. Tas nozīmē...
Neviens nav vinnējis divreiz?
Nē, tas no viena nozīmē, cik stiprs ir tas čempionāts. Un manuprāt, vēl ir 4-5 braucēji, kas var uzvarēt. Tā kā jebkurās sacīkstēs 10-11 braucēji ir tie, kas var cīnīties par top vietām.
Bet tur nav tā, ka man atdaucās Kents Bloks, viņam neinteresē kopiertējums, viņš paņem tur, kā saka, novīlē to mašīnu tā, lai viņi iztur to vienu gonku un uz to arī vinnē?
Grūti pateikt. Droši vien, ka visi grib vinnēt un visiem tas ir mērķis un tas ir tas, kas dod tās emocijas, bet nē. Manuprāt, ka nav tā, ka ir viss 100% atdev uz vienu posmu.
Bet tev taču pašam ir jāpietaup, tev taču cik motors drīkst izmantot sezonā?
Sezonā drīkst izmantot 3 motorus.
Un ja noplīst visi trīs, tad ko?
tad tu liec 4, bet tad tev atņem 15 punktus kopvērtējumā nost.
Ah, tā kā pat ļoti bagāts nevar to atļauties.
Nē, nedrīkst katru sacīksti mainīt motoru un būt pirmais kopvērtējumā. Tā kā tur ir ļoti tāda liela zinātne apakšā, jo mums motoru inženieri ir. Viņi vienkārši elementāri pieslēdzot kompīti var paregulēt mums jaudu. Tas nozīmē, ka mēs 4 braucienus, to saucamos hītus, nebraucam ar maksimālo jaudu. Mēs
praktiski
lai taupītu resursu, mēs praktiski nekad nebraucam ar maksimālo jaudu. Uz pusfinālu es paņemu startu un braucot, es jūtu, ka man viņa ir vairāk. Tā atšķirība ir ļoti jūtama. Un ja tiek finālā un tur cīnās par top vietām, tad es jūtu, ka vēl viņas ir vairāk. Tā kā tās jaudas ir tik daudz, cik braucēji nevar izmantot. Un mums ir arī viss jāsavieno. Gan, lai var ātri nobraukt, uzrādīt labus aktu laikus un braucienu laikus.
Sataupīt motoru, ne?
Un tepat laikā sataupīt motoru un gūt punktus, lai viņus kaut kad neatņemtu.
Un no šobrīd sezona pusē, tad iznāk, tu esi pusotru motoru iztērējis, ja 3 ir uz visu sezonu. Tā ir?
Jā, man komandas biedram tagad Beļģijas sacīkstē beidzās motors un tādos drošības nolūkos man arī viņu nomainīja. Man ir vēl palicis pirmais motors,
tad kur es... Tu esi tik taupīgs, ka tu pusi sezonas nogāzēsi vienu motoru?
Ar vienu motoru, un tagad man ir ielikts otrs, bet tas pirmais vēl iet. Un ja kaut kas notiks man ar pārējiem diviem, tad to varēs likt atpakaļ.
Ā, mainīt drīkst, jā. Bet jau tie resursi pēc drošības pēc ielika jā, jaunie.
Jā, viņi nedrīkst izjaukt un salikt. Tur ir tās saucamās blombes, nu, kas viņus tā kā, jā, marķē.
Tad būtībā tu esi tāda medusmaize priekš mehāniķiem, tu nelauzi tehniku.
Pirmās piecas sacīkstes, un arī pēc sacīkstēm, pēc visiem braucieniem, nāca komanda un skatījās, bet paga, šitā mašīna tiešām ir finālā bijusi. Un tas ir, man ļoti nepatīk lauzt auto. Man tas, tā kā, es nezinu, tas uzreiz man tāda sāpi sirdī, bet jā, šoreiz gadījās pēdējā sacīkste un gadījās un... Droši vien arī pašiem labākajiem kādreiz gadās.
Nu, bet tas izmēr zakā bija normāls tējāteres priekš televizoru skatītājiem.
Droši vien, un tas
tev
bija
mācība?
Man bija mācība, un tas ir tas, tā saucamā pieredze, ko es varu izmantot nākamajās sacīkstēs.
Tev nākamā muzikāla izvēle Smokey. Nu, tas izklausās tā, ka tev būtu gadu 40 vai 50, tas izvēlies.
Izvēle, šeit tad izbraucu ar tēta automobili, un viņam ir sava izlase, un tā ir dziesma, kas man patīk, un es vienmēr kā iekāpu pie viņa mašīnā, tā es viņu uzlieku, paklausos, un tā atcerot, nu, varbūt iedomājos, kā ir tagad viņam. Man varbūt tie gadi nav, bet tā dziesma man patīk, viņa ir veca, bet tāda jautra.
Tu šo dziesmu vēl tam Aigaram Nitišam?
Jā.
Let me go.
kompānijas konto būve piedāvā.
Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Eiropas čempions rallycrossā Reinis Nitišs.
Un tagad it kā viss ir labi, šķiet, ka sezona vidū un rezultāts vairāk nekā bija gaidīts, bet noteikti, ka šobrīd tev vērtē pilnīgi savādāk nekā tev vērtē ziemā, kad bija pāruns par to, kur braukt, kā braukt. Kā tu to komandu izvēlējies un kuri tevi paņēma vai ko tu vēl, kur tu meklē?
Mums bija smaga izvēle. Katrā ziņā šī komanda mūs uzaicināja manas pagājušā gada komandas boss Somas Jussi Pinamaki. Viņš šogad ir arī Zviedru komandā un viņš bija tas, kas mums palīdzēja tur nokļūt. Mēs apspiedām ļoti daudz variantus un izvērtējām. Mums droši vien pirmais bija finansējums un otrais, lai varētu iemācīties, lai varētu mācīties pēc iespējas vairāk. Citās komandās ļoti daudz cilvēku brauc ar milzīgu finansējumu, bet tepat laikā viņiem nav to skolotāju. Viņi brauc ar labu tehniku, bet viņi, tā kā varētu teikt, neattīstās tik daudz, cik attīstīmies mēs. Un mēs ļoti daudz lietas likām kopā, lai izvēlētos, un šobrīd es domāju, un varētu teikt, es zinu, ka mēs esam izvēlējušies labāko komandu. Mums ir tas pats Jussi Pinamaki, arī komandas īpašnieks Andrejs Sēriksons. Viņi ir ļoti daudz braukuši sacensībās rallycrossā. Katrs no viņiem ir dažāds braukšanas stils. Katrs no viņiem var iemācīt kaut ko jaunu mums. No trases malas viņi redz pat vairāk nekā mēs no salona iekšpuses. Mēs komandā strādājam ar analizējam datus ar datu analīzi un tas ir tas viss kopumā, kas dod daudz un tāpēc varbūt arī mēs esam tajā komandā, jo ir svarīgi 18 gados man mācīties un būt labākam un tas arī ir komandas galvenais mērķis šogad. Mācīties pēc iespējas ātrāk, pēc iespējas labāk.
Un nebija tā, ka kāda komanda, kur jūs ziemā runāja, bet kur tev nepaņēma un tagad kļūdījās?
Varbūt bija, bet to jau mēs nezinām.
Ka mēs nesaka
to,
ja?
To mēs nezinām un pagaidām mēs esam tur, kur mēs esam, un mūna līgums ir uz 2 gadi, un tas nozīmē, ka arī nākamgad es būšu pie šīs komandas. Pagaidām man viss apmierina, un tiešām viss ir augstā profesionālā līmenī.
Un tagad tas pasaules čempionāts rallycrossā ir pirmo gadu, tad ir lielāka iespēja arī iet vēsturē, jo pirmo gadu atcerās vienmēr, bet kā tev šķiet šobrīd, viņi tomēr tie organizētāji arī jau tā kā nezināja, kā īsti aizies, vismaz celdors skatoties izstāsts, ka ir baigi labi aizgājis, ka tur uz vietas ir 10 000 skatītāji, vēl zin, cik miljoni skatās televizorā, tas nav gluži pirmā formula, bet līdzīga, ne?
Katrā ziņā visi runā un visi apspriež to, cik ātri viņš aug un kāpēc 2-3 gadi viņš būs ar Formulu 1 vienā līmenī. Sacensības ļoti viegli parādāmas televīzijā. Atnākot skatītājs, sēžot trases malā 2 dienu garumā, var redzēt pilnīgi visu. To saucamo ekšenu. Startu, savārijas, tur kūleņus un arī tīrus braucienus.
Bet viņam no pacietības 6 apļu viss ir beidzies, viss ir skaidrs.
Jā, viss ir beidzies, viss notiek ātri, dinamiski un tas saucamo, es tā saku, sprints. Viss ir tādā sprintiņā un jā, arī paši organizatori, viņi priecājās par to, ka viņiem sanāk labi to parādīt tiešraidē. Aizvien daudz vairāk viņi piesaista jaunus un talentīgus un ļoti zināmus braucējus. Tas visam tam sportam tikai nāk par labu un tiešām organizatori cenšas un viņi arī otro gadu vispār rallycrossā un viņi to sportu ir padarījuši par kaut ko lielu.
Tas ir nopietns pasākums un kļūst tev nopietnāks, jo tieši tas televīzijas formāts arī diktē. Pirmā formulā sagaidīt, ka pēc 2 stundām viens čaus vinnēs, iebrauc vēl vienies pistabē, diezgan man šķiet garlaicīgi. Bet šī tas ir 5-6 apļi un viss.
Tas vārds dinamika, tas droši vien
un cik nopietni ir, redzējot tā, ka tu tur brauc, ko zini, agrāpējām, kad Latvijā te pašā autokrosā, tur pa pusfināliem, tur pa kaut kādām kvalifikācijām, tā finālā tad izšauj. Bet te, cik es noprotu, ir asins pa degunu arī tajā pirmajā hītā jau jāmauc.
Mums ir jābrauc visi braucieni kā pēdējie, tāpēc, ka ņem kopējo laiku un pēc kopējiem laikiem liek pēc vietām. Un arī pēc pirmajiem 4 braucieniem tev jau dod punktus uz kopvērtēm. Tas nozīmē, ka nevar vienu braucienu nebraukt pārējos 3 uzvarēt un būt ātrākais un braukt pirmais pusfinālā. Ir jābrauc visi braucieni uz maksimumu, bet tāpat tā atšķirība ir redzama, ka kad brauc pusfinālā un kad brauc parastos braucienus. Parastajos braucienos visiem ir ļoti svarīgi aizbraukt līdz galam, lai tiktu pēc iespējas augstākā vietā uz pusfinālu un vispār pēc četriem braucieniem. Visi mierīgi pirmajā līkumā, visi sakārtojās un tad aizbrauc. Pusfināls, fināls es divreiz to esmu redzējis no malas, vērša cīņas, nekas cits. Tad gan ir, tad ir, kā saka, širmis tiet un visi močī.
Nu, tad arī pats teica, jaudu piegriež te brīdī vairāk, vai ne?
Piegriež jaudu, un tad arī ir tā, gribas uzsist kādam un gribas pēc iespējas augstāku to vietu, un tad vairs nav saudzēšana.
Arī draugu nav.
Draugu nav, un tās arī pēdējie braucēji, pēc kuriem to automašīnu var remontēt.
Varbūt, lai skatītājiem, klausītājiem būtu skaidrāk, kā tas nāk šī te punktu skaitīšana par tiem hītiem un pusmanām fināliem, ka tu pēc pirmās sacensības biji uz piedestāla trešais, bet ko vērtējumā otrais?
Īsnībā grūti izstāstīt, ir četri braucieni, un pēc četru braucienu summas saliek mūs pēc vietām, un pirmie top 16 dabu ieskaitas punktus. Tas 16, 15, 14, 13, jo vairāk punkti, jo labāk. Ejot uz pusfinālu, agal ir no pusfināla top 3 tiek uz finālu, ir divi pusfināli, top 3 tiek uz no katra pusfināla uz finālu. Pusfinālā arī punktu secība ir 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un tā lielākā atšķirība ir finālā, ir 8, 5, 4, 3, 2, 1. Tas nozīmē, es varu būt ātrākais pusfinālā un finālā, bet ja es pēc četriem braucieniem esmu 8, tad man tā sliktāka starta vieta ir uz pusfinālu. Tur tie punkti tā interesanti, tā sistēma.
Būtībā balvu par to dienu dod par vietu finālā.
Jā.
Bet kopērtam aiziet punkti, ko tu savāci pa visām dienām.
Punktus dod par visām dienām. Pēc četru braucienu summas par pusfinālu un arī par finālu.
Nu jā, tas nozīmē, ka no paša pirmā brīža jādod apjūmi.
Uzreiz, un tur īsti nevar gaidīt, un tur arī nav to apļu tik daudz, kā formulā, piemēram, tur pirmos 10 apļus var pasaudzēt riepas vai ko, tie ir 4 apļi, un tas ir tāds sprints, un tur ir
jābrauc. Ir, nav.
Ir, nav.
Nākamā dziesma, kapteins Reinis. It kā skaidrs, Reinis, Reinis,
bet... It kā skaidrs, bet es, ka biju mazāks, man patika uzdiedāt, un tā ir dziesma, ko es esmu dziedājis uz skatuves publikas priekšā. Yeah. Un piedalījies tādos mazos bērnu koncertos. Es īsti neatceros, kā viņi sauc cālīšu vai visu kaut gādu tur bija. Un es atceros, es nodziedāju to dziesmu ar grupu un man uzdāvināja lielu smago mašīnu.
Nu, rotaļ tāda, ja?
Jā, un tad man tas ir palicis atmiņā un lai skan...
Kompānijas konto būve piedāvā.
Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi.
Eiropas čempions rallycrossā Reinis Netišs.
Nu ko, kapteins Reinis, vai tur kapteinis, vai Eiropas čempions, kāda starpība priekš ir un jāšiverē. Varbūt, nu tavs tēvs arī braucis autosportā un bijis to zinām mērā piemērs, varbūt tevi kaut kādas tādas galvenās atziņas, kas tev no viņa palikušas prātā, ko tu atceries savā dzīvē un sportā?
Grūti pateikt man tādas spilgtākās, bet katrā reizē, kur viņš ir bijis blakus, viņš pasaka kaut ko, kas ir palicis tieši uz to sacīksti, kas ir svarīgi tur bijis un kas palīdz būt ātrākam. Spilgtākās atziņas, jā, tiešām grūti, tur būtu jāpasēž, jāpadomā kāds laiks, bet viņas varētu izdomāt un varētu izdomāt daudz. Tiešām tētim paldies un iedevis man ir daudz. Un droši vien bez viņas es nebūtu te, kur es esmu. Nevis droši vien, bet nebūtu.
Jā, bet tu viņam, piemēram, iedod izgāstat tam savu to, ko tev pagājušajā gada super 1600 vai šogada lielo mašīnu?
Nav viņš braucis. Nav.
Viņš neprasās, ne?
Nē, negribas. Varbūt iekšē gribas, bet es neesmu piedāvājis. Un, ja viņš gribētu, tad viņš pateikt, ka grib izbraukt, un tad arī viņš izbraukt, bet... Nē.
Nu, tā tomēr ir smalka tehnika, vai ne? Tur pie viņas baigi jāpierod.
Tur ir interesanti un ir jāpierod, un droši vien tētis agrāk braucot ar golfiņu autotrekā, tur tās visas kārbas un viss tur bija savādāk. Tā kā, manuprāt, viņš izbrauc ar manu golfiņu, bet tur arī bija sekvenciāla ātrumkārba, un viņš nevarēja pierast, kad jāraug uz sevi, kad uz priekšu. Tas nav tik viegli.
Nu, bet tu jau kārtīgos laikam brauc ar tiem ātrumniekiem, nebrauc, kur bija jāslēdz tāpēc.
Es nē, es tagad esmu pamēģinājis pēdējā laikā, bet tad, kad piedalījos sacensībās, tad nē. Un šobrīd es esmu jā pamēģinājis, un es varētu teikt, ka tas kārtīgs ar sešiem ātrumiem, tas saucamies kāzēdīgi, un tas ir kaut kas. Es izbraucu, un man tāda bauda bija pēc viņa, un tas kaut kā arī neizstāstāms.
Nu, tur pātrinājums varētu būt līdzīgs, kā tētāvēja sporta mašīna.
Varētu būt līdzīgs, varbūt ne līdz 100 km stundā, bet katrā ziņā pirmie metri, pirmie ātrumi, jā, arī neaprakstāmi.
Bet tā kā tu tā kā sāki šo sezonu pasaules čempionātā rallycrossā, nu, man bija tāda nojausma, ka nu, tās mašīnas ir sasodīti dārgas, sarežģītas, trases ir tālu, neviens tev neko neļaus īsti pamēģināt. Nu, man likās pats grūtākais un dūlākais tagad iekāpt tik dārgā un tik sarežģītā mašīnā, un no tevis jau uzreiz kaut ko prasa, kā ar tik maz treniņa, gan bez, kā tu to dabūji gatavu?
Pirms sezonas aizvadījām diezgan daudz treniņus, bet nebija tā, ka iekāp pirmo reizi un būtu stipri sliktāks par komandas biedru. Viņš, protams, bija labāks, viņš jau brauc otro gadu, viņš man palīdzēja arī daudz, pastāstīja nienses, bet tas ir atnācis diezgan ātri īstenībā. Es tagad grūti pateikt, kā man tas sanāk vai kā es varu iekāpt un tik ātri nobraukt. Nemāku pastāstīt.
Nu, tu kaut kā piedomi, tā, ka tā bija priekšpiedziņa, tur es braucu tā, otrādi nekā ar kartingu, un tagad ir pilnpiedziņa, es tagad krāmēju pilnīgi savādā.
Ir, man pagājuši gadu daudzi teica, ka pilnpiedziņa ļoti līdzīga ir priekšpiedziņai un tā tālāk, bet iekāp pamēģinājumi pavisam viss bija savādāk. Es neteju varbūt ne grūtāk, bet pavisam savādāk, kaut kas cits, kaut kas jauns man. Un tāpēc arī mēs aizvadījām tos treniņus, lai atnākot sacensībām mēs būtu labā kondīcijā, labā līmenī. Un tā arī bija. Un sākumā tika ieguldīts daudz darba un droši vien arī tepat Latvijā es aizvadīju sādas braucienas ar savu evolūcijām un patrinējos tās sānslīdes un ziemā paslidinājos. Tā kā es no bērnības esmu braucis ar žigulīti. Esmu braucis ar priekšpiedziņu autokrosā un ar evolūcijām supersprintos. Un šobrīd man ir tā, es varu iekāpt jebkurā piedziņā un braukt. Man sanāk ātri pārslēgties, varbūt ne pirmajā aplī, bet ceturtajā noteikti, un ātri var pabraukt ar visām, un tas droši vien ir labi.
Visā šajā Eiropas un pasaules rallycross virtuvē līdz šim nu, varēja manīt brāļu Straubergus. Cik liela viņu loma un vai jūs viņu kaut kā kontaktus vai pieredzi izmantojat, lai tiktu šo pasākumu?
Jā. Noteikti, un sākumā pirmajās sezonās vispār, kad iegājām Eiropā, tad Uģis Traubergs brauca vairāk ar mums līdzi un palīdzēja un tos kontaktiem dalījās un pastāstīja, kas mēs tādi un ko mēs gribam. Un arī caur viņu mēs tikām Somu komandā pagājušajā gadā.
Ar viņa rekomendāciju?
Ar viņa rekomendāciju tikām tur un braucām un labi braucām. Un arī es varētu teikt, ka tā ir labākā komanda, arī kur šobrīd ir Jānis Baumanis. labākā komanda 1600 klasē. Paldies par visu, paldies par pašu sākumu Uģim un vispār brāļiem. Arī šobrīd ir brīži, kad Uģis atnāk un iedod tādu smalku niencīti, bet tā niencīti, ja tu viņu padomā, tu izbrauc, tev sanāk labāk, un tad tu saproti, lai saproti, puiši, ir vērts ņemt viņas galvā un ir vērts pamācīties.